Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula. Proklela ju Božja majka, ej da Bog da trepetljiko, što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dvanajest kaluđera. Svako drvo cveta cveta, cveta cveta roda rodi, trepetljika da procveta, da procveta roda nema. Svako drvo cvecav telo, cvecav telo rod rodilo, trepetljika procav tela, procav tela rod nema.
Mir Boži, Hristos se rodi. Dragi slušaoci, božićnom pjesmom Zamuči se Božja majka u izvođenju Svetlane Spajić započeli smo današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. U ovoj emisiji uglavnom ćete čuti o proslavi praznika Božića u Vitlejemu, zatim ćete čuti informacije iz Jerusalimske patrijaršije, čućete kako je proslavljena Nova godina u Aleksandrijskoj patrijaršiji, a praznik Roždestva Hristovog je proslavljen i u Kairu. Također u ovom izdanju emisije donosimo i informacije o životu hrišćana na Bliskom istoku. A čućemo i novogodišnju poslanicu antiohijskog patrijarha Jovana X. On je poslanicu pročitao 1. januara 2015. godine u sabornom hramu Presvete Bogorodice. Također donosimo i informacije o bogojavljenju u Aleksandrijskoj patrijaršiji i na Fanaru. A tu su i dvije zanimljive informacije koje nam stižu iz Turske, gdje se po prvi put od 1923. godine gradi hrišćanska crkva. Također u Kapadokiji pronađen grad star 5000 godina. A zahvaljujući našoj dragoj koleginici Radmili Karanović iz Radija Republike Srpske, čućemo i kratko javljanje iz Svete zemlje. Naime, kako je ove godine proslavljen Božić u Vitlejemu, za misiju Iskre pravoslavlja koju uređuje i vodi Radmila Karanović, govorio je Jovan Bosić, diplomirani teolog zvanične pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo. Radmila je sa njim razgovarala na Badnje veče. Tokom današnje emisije, poštovani slušaoci, prati nas arapska duhovna muzika. Slušamo Mariju Kejruz, pjevačicu iz Libana. Također želimo da vam čestitamo današnji praznik Krstovdan.
Jerusalim od zlata.
Slijede informacije. Pravoslavni vjernici širom svijeta proslavili Božić. Pravoslavni vjernici širom svijeta proslavili su Božić po julijanskom kalendaru, liturgijama i molitvama. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Božić svim pravoslavnim hrišćanima i prisustvovao božićnoj liturgiji u lokalnoj crkvi u selu Otradnoje blizu Voronježa na jugu Rusije. Ruski premijer Dmitrij Medvedev prisustvovao je u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, liturgiji koju je služio patrijarh moskovski sve Rusije Kiril. Patrijarh Kiril je istakao u božićnoj poruci da se crkva u ove svete dane moli za mir u ukrajinskoj zemlji. Pravoslavni hrišćani širom Bliskog istoka proslavili su Badnje veče i Božić, a najsvečanije je bilo u Vitlejemskoj crkvi rođenja, podignutoj na mjestu gdje je rođen Isus Hristos. Božićnu liturgiju služio je patrijarh Teofil III. U prisustvu palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, koji je sunitski musliman. Dan Hristovog rođenja proslavljen je i u Egiptu, u zemljama Zaliva, Siriji, u kojoj bjesni građanski rat. Na Sinaju je, zbog bezbjednosne situacije, obilježavanje Božića bilo skromno jer je na snazi policijski čas u glavnom gradu na sjeveru Al-Arišu. Mjesta gdje se slavilo čuvali su vojnici i policijski psi. U sirijskom glavnom gradu Damasku vjernici su se okupili u hrišćanskom kvartu u starom gradu da obilježe Badnje veče. U Libanu se Božić također slavio, a bilo je proslava i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje postoji velika pravoslavna zajednica iseljenika. Sada ćemo čuti nešto opširnije o Božiću u Vitlejemu. Proslava Božića po julijanskom kalendaru počela je u Vitlejemu, u kojem se po hrišćanskom vjerovanju rodio Isus Hristos. Okupljanjem stotina lokalnih vjernika, hodočasnika i turista na trgu jasli ispred crkve Hristovog rođenja. Proslava Božića po julijanskom kalendaru počela je u Vitlejemu, biblijskom gradu na zapadnoj obali u kome se rodio Isus Hristos. Okupljanjem stotina lokalnih vjernika, hodočasnika i turista na trgu jasli ispred crkve Hristovog rođenja. Oni su se okupili uprkos hladnom vremenu i prognozama da će region Bliskog istoka zahvatiti snježna oluja. Od ranog jutra skauti sa čitave zapadne obale su marširali kroz grad svirajući u gajde i udarajući u bubnjeve. Patrijarh Jerusalima, asirski, koptski i etiopski, najviši pravoslavni predstavnici u svetoj zemlji, došli su jedan za drugim na trg gdje su ih dočekali crkveni velikodostojnici iz Vitlejema i okolnih gradova Beit Džala i Beit Sahur. Palestinski ministar turizma Rula Maja, gradonačelnik Vitlejema Vera Babun, između ostalih zvaničnika. Konvoj vozila u kome je patrijarh Jerusalima Teofil krenuo iz Jerusalima i stao u manastir Svetog Ilije, prije nego što je ušao u Vitlejem kroz veliku metalnu kapiju na visokom betonskom zidu koji odvaja Jerusalim od zapadne obale. Osvrćući se na svečanu atmosferu, port parol patrijarhata Isa Muslan rekao je da je uprkos opsedi Vitlejem danas preplavljen radošću. Ovako o Božiću pišu večernje novosti, a mi ćemo sada, poštovani slušalci, čuti i kratko javljanje iz Vitlejema na Badnje veče teologa Jovana Bosića.
Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića razgovarali smo i o proslavi Badnjeg dana i Božića u svetoj zemlji, zemlji Hristovog rođenja, a o tome nam je govorio diplomirani teolog Jovan Bosić, vodič u zvaničnoj pokloničkoj agenciji Dobročinstvo Srpske pravoslavne crkve iz Beograda.
Ja bih najprije želeo da prenesem svoj lični utisak, jer smo mi sinoć stigli u grad Bogorođenja Vitlejem i ja sam imao neke obaveze samostalno da obavim, dakle da odem do same crkve i verujte mi, bilo je tako jedno prazično zatišje. Ulica od našeg hotela do same crkve zove se ulica Zvezde, bila je toliko ukrašena lampionima, toliko je bila svečana, nigde nije bilo nijedne duše. Ja sam se zaista osjećao kao na nebu. A sutrada, sa poklonicima koje vodim preko moje agencije dobročinstva, došli smo na doček patrijarha njegove svetosti na trg Jasala u Vitlejemu i učestvovali u svečanom dočeku, a zatim su se služili carski častovi. Na taj način je dakle počelo bogoslužbeno da se obeležava ovdje u Vitlejemu rođenje Hristovo.
Kako je raspoloženje među našim vjernicima, poklonicima koji su sa vama krenuli na put i da li ste vidjeli iz ostalih naših pomisnih crkava ljude koji dolaze na poklonjenje o Božiću u Jerusalim, odnosno Vitlejem, svetu zemlju?
Ja moram da kažem da mi zaista funkcionišemo kao jedna velika, velika porodica. Vidite, na našim putovanjima, ovdje naročito u svetu zemlju, dešava se da se ljudi čak često i okume, a da ne govorimo o tome koliko velikih prijateljstava se sklopi. Sa nama putuju i monasi, monahinja iz manastira Gergeteka sa Fruške gore, imamo naših stalnih nekoliko putnika, čak koji su došli recimo iz Nemačke, da putuju sa nama. Iz drugih pomisnih crkava najviše ima Rusa pravoslavni koji su došli ovdje u Vitlejem, gdje bi naravno slave Božić po novom stilu, odnosno 25. decembra, tako da staro kalendarci slave Božić i ti narodi su ovdje sada dominantni.
Šta bi bila vaša poruka vas koji se nalazite u svetoj zemlji o Božiću svim ljudima dobre volje?
Ja želim zaista da ponovim onaj anđelski pozdrav koji su pastiri, koji su bili prvi svjedoci zapravo Hristovog rođenja, da svi zaista se zadubimo nad tim rečima neba koji su bili upućeni zemlji. A to su reči, slava Bogu, na nebu, na visini, a na zemlji mir, a među ljudima dobra volja. To su reči koje mogu da se povežu i sa rečima blaženstava. Da su blaženi oni koji grade mir. Dakle, slavu treba odati Bogu na visini, a među ljudima treba širiti mir. Na taj način što prvo treba da uspostavimo mir u sebi i sa sobom, a onda ćemo širiti mir i oko sebe. Nažalost, i ovdje u svetoj zemlji, kao i kod nas u našoj matici u Republici Srpskoj i u Srbiji, živimo je to u trusnim područjima i trebamo zaista odavde iz Vitlejema, grada Bogorođenja, da šaljemo uvek poruku mira i da apelujemo prvenstveno na mir u samim nama, a zatim da ta poruka mira kruži i među našim bližnjima i da kada nas ta blagodat mira odavde iz Vitlejema osenjava u ove dane.
Božić je upravo praznik mira, ljubavi i praštanja. Mi vam se zahvaljujemo, gospodine Jovane, za ovo javljanje iz svete zemlje, iz mjesta Hristovog rođenja. Hvala što ste govorili za Radio Republike Srpske. Mi vas pozdravljamo pozdravom Hristos se rodi.
Vajstvo se rodi, meni također naročita čast, a moram da kažem da je ovo već i tradicija. Ja sam se uključivao i u radijski televizijski program o Vaskrsu ove godine i drago mi je što nas pozivate. Također pozdravljam svim slušalcima našeg radija. Hristos se rodi, mir Boži, majstvo se rodi.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Jovanom Bosićem, diplomiranim teologom i vodičem u zvaničnoj pokloničkoj agenciji Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, koji se nalazi u svetoj zemlji u Jerusalimu, odnosno Vitlejemu, i koji nam je prenio atmosferu proslave Badnjeg dana i Božića u svetoj zemlji, zemlji Hristovog rođenja. Nigdy nie był tam ludem.
Poštovani slušaoci, Jovan Bosić sa kojim je razgovarala Radmila Drinić-Karanović, urednica emisije Iskre pravoslavlja koja se emituje na radiju Republike Srpske. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Jerusalim od zlata. Čućemo kako je proslavljen praznik Roždestva Hristovog u Kairu. Na dan roždestva Hristovog, njegovo blaženstvo Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, služuje božansku liturgiju u patrijarhalnoj crkvi Svetog Nikole u Kairu, zajedno sa njegovim visokopreosveštenstvom, mitropolitom Memfijskim Nikodimom, patrijarhalnim vikarom za Kairo, njegovim preosveštenstvom, episkopom Berenike Hrizostomom, egzarhom Ruske crkve, ocem Viktorom Kulangom i lokalnim sveštenstvom. Zvaničnici egipatske vlade prenijeli su želje predsjedništva, vlade, vojske i gradske vlade Kaira, kojima je patrijarh Aleksandrijski zahvalio povodom njihovog prisustva i zamolio ih da prenesu molitve i blagoslove predsjedniku Republike Egipta, Abdelu Fatahu al-Sisiju. Republiku Grčku predstavljao je otpravnik poslova Grčke ambasade Papadopoulos i počasni generalni konzul Grčke gospođa Komini. Prisutni su bili i generalni sekretar Helenske zajednice gospođa Skufaridu i predsjednik zajednice u kojoj se govori arapski Robert Hosni. Poslije liturgije njegovo blaženstvo prema postojećem običaju primio je pozdrave koptskog patrijarha Teodora II. Tavardosa. Prilikom dočeka koptskog patrijarha, patrijarh Aleksandrijski je izrazio zadovoljstvo zbog posjete i istakao zajednički trud dvije patrijaršije u promovisanju stabilnosti u zemlji Nila i obezbeđivanju prava egipatskih hrišćana da slobodno ispovijedaju svoju vjeru i pozvao ga na inauguraciju svetog patrijarhalnog manastira Svetog Đorđa u Starom Kairu. A sada ćete čuti, poštovani slušalci, informaciju iz Aleksandrijske patrijaršije gdje je proslavljena Nova godina. Njegovo oblaženstvo patrijarh i papa Aleksandrijski sve Afrike Teodor II. Dočekao je u svojim odajama prema običajima mitropolita Leontopoljskog Gavrila, patrijarhovog vikara za Aleksandriju, episkopa Naukratijskog Meletija, igumana svetog patrijarhalnog manastira svetog Save preosvećenog u Aleksandriji i sveštenstvo patrijaršije i arhijepiskopije Aleksandrijske, koji su pojali praznične pjesme i iskazali svoje praznične želje. Patrijarh je potom slušao praznične pjesme i primao je čestitke i želje povodom nove godine spasenja 2015. od afričkih studenata Patrijaršijske akademije Svetog Atanasija, kao i od zaposlenih u Patrijaršiji. Njegovo blaženstvo podijelio je svima poklone i blagoslove. Uveče istog dana njegovo blaženstvo načelstvovao je velikim večernjem u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Teodora. Patrijarh Aleksandrijski služio je božansku liturgiju 1. januara 2015. godine u crkvi Blagovijesti Presvete Bogorodice u Aleksandriji i služio je doksologiju za početak nove godine zajedno sa mitropolitom Leontopoljskim Gavrilom, episkopom Naukratijskim Meletijom, igumanom manastira Svetog Save preosvećenog u Aleksandriji i sveštenstvom. Oko podneva on je posjetio starije u staračkom domu u helenskoj zajednici Aleksandrije, kojima je podijelio poklone i blagoslove. Bilježimo još jednu informaciju koja dolazi iz Aleksandrijske patrijaršije. Naime, preosvećeni Pantelejmon, episkop Kongo-Brazavilski i Gabonski Aleksandrijske patrijaršije, krstio je na Badnji dan 24. decembra 2014. godine po novom kalendaru 45 lokalnih žitelja grada Point Nauru u Republici Kongo u krstionici ispred hrama Svetog Dimitrija koji je u izgradnji. Obraćajući se novokrštenoj braći i sestrama, preosvećeni je tumačio bogoslovsko značenje svete tajne krštenja i izrazio radost pomjesne crkve zbog njihovog prisajedinjenja, pozvavši ih da budu vjerni, pobožni i časni članovi crkve. Odmah nakon toga vladika se uputio za Brazavil gdje je služio božićnu liturgiju.
اليوم يولد من البتول الضابط الخريقة بأسرها بقبضة اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضة اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها الذي هو بجوهره غير ملموس يدرج في الأقمطة كطفلين الإله الذي ثبت السماوات قديماً
يرسالم وزلات
U prošlom izdanju emisije poštovani slušalci čuli ste priču o hrišćanskim mučenicima na Bliskom istoku, čuli ste i božićnu poruku patrijarha vaseljanskog Bartolomeja. Danas čitamo i novogodišnju poslanicu antiohijskog patrijarha Jovana X. Patrijarh Jovan, moja današnja poruka vaskolikom svijetu je: zaustavite rat u Siriji i protiv Sirije. Naša molitva danas je za Palestinu i za palestinske susjede. Naša molitva je za kolijevku Hristovu, za Jordan, za Egipat, za Irak. Naša molitva je za sav Bliski istok i za sav svijet. Njegovo blaženstvo, patrijarh antiohijski iz sveg istoka Jovan X, pročitao je poslanicu 1. januara 2015. godine u sabornom hramu Presvete Bogorodice povodom početka nove godine. Nalazimo se na pragu nove godine. Ono što je novo nije u godini kao takvoj. Novina je u našoj odlučnosti da preobrazimo vrijeme u korist istine, da damo vremenu značenje koje je drugačije od značenja koje mi znamo, da ovo vrijeme bude izraz svetosti našega života i našega postojanja, a mi da udahnemo duh Božije milosti koja je u nama. Novina nije u godini, već u našoj odlučnosti da preoblikujemo naše biće da bude novo. Preoblikovanje našeg bića znači pružanje naših ruku siromašnima i ranjenima u svijetu, da bismo bili ona snaga koja okončava njihovu slabost i koja ih oslobađa od njihovog ponižavanja. Oblikovanje našeg bića čini nas kremom koji će zasititi gladne, haljina koja će da obuče gole, desna ruka hromima koja će ih izvoditi na dobre pašnjake. Ovo je dio iz poslanice patrijarha Ilije IV. Za novu 1971. godinu. Na ovaj dan srca vjernika okreću se Gospodu, stvoritelju, onome koji će da pruži mir svijetu, svemu svijetu. Na ovaj dan prilazimo jaslama vitlejemskim i molimo od djeteta mir, mir u svijetu, mir za bliski istok, za sav svijet. Na ovaj dan obraćamo se Bogorodici koju poštuju i muslimani i hrišćani. Obraćamo se djetetu rođenom u pećini da pjeva sa njom i sa pastirima. Slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Razmišljajmo zajedno o događaju roždestva. Oponašajmo Mariju. Uznesimo zajedno sa njom molitvu njenom sinu, Isusu, koji sabira između svojih očiju ljubav Božiju za čovječanstvo i nadu za čovječanstvo od blagodati Presvete Trojice za mir na Bliskom istoku gdje je Isus rođen. Moja poruka vaskolikom svijetu je, zaustavite rat u Siriji i protiv Sirije. U ime naše omladine odbijamo da budemo gorivo za slijepo raspirivanje takfirizma i ekstremizma koje vidimo, što čini da prosto ne vjerujemo da smo na sirijskom tlu. Odbijamo umjesto naših starih i u ime naših arhijereja da budemo činilac za promjenljivu oscilaciju dolarskog tržišta. Danas želimo da naš glas dopre poput vatre do krajnjih granica zemlje, samo kao glas istine koji se oglasio iz Antiohije da bi i najavio blage vijesti mira naseljenom svijetu. Prije 2000 godina blage vijesti mira krenule su iz Antiohije u svijet i u zapadnu civilizaciju koja je primila evanđelje iz Antiohijske zemlje, grada koji ima istoriju i civilizaciju, a ne razaranje, logiku prikrivenih interesa koji raspiraju plamen građanskog rata s nevinim ljudima kao gorivom. Naša krv nije manje vrijedna od krvi bilo koga drugoga. Naš mir i naša bezbjednost su neophodni zarad sveg svijeta. Bog nije osudio nas da kao djeca ovog Bliskog istoka budemo tamjan koji je otopljen žarom jednog brutalnog rata. Umjesto toga, On nas je udostojio da budemo miomirisni tamjan pred jaslama vitlejenskim, blagi tamjan koji je Gospod mira dobio u njegovoj palestinskoj kolijevci koja pronosi njegovu svjetlost i njegovo evanđelje u svijet. Mi, hrišćani ovih zemalja, ne razlikujemo sebe od drugih, jer svi mi smo žice jedne lire koja zna samo simfoniju ovog naroda koji, ako stoji, stoji kao sav narod, i ako, ne daj Bože, pada, pada sav. Mi više ne shvatamo zašto naša djeca moraju da budu ubijana, a ovdje mislim na sve Sirijce od strane stranaca. Ne shvatamo više zašto moramo ćutati kada su u pitanju kidnapovanja naših arhijereja i kidnapovanja svih drugih ljudi. Mi, antiohijski hrišćani, smo blizanci Sirije, blizanci Libana, blizanci Iraka, Jordana, Palestine i cijelog Bliskog istoka. Mi nikada nismo bili posjetioci kojima se zakazuje sastanak ili trenutni gosti. Istovremeno, mi nikada nismo voljeli izolaciju, nego šta više, bili smo stožer otvorenosti za sve, snaga jednog naroda u saradnji sa svima drugima. Molimo Gospoda da On razagna ovaj tamni oblak nadvijen nad našom zemljom i da joj povrati mir. Molimo mu se da vrati one koji su oteti, među kojima i episkope Alepa, Jovana i Pavla, čiju otmicu je svijet ignorisao. Žig srama na čelu onih koji se lažno zalažu za ljudska prava. Sa ovog mjesta molimo se za Liban i stabilnost Libana. To je njegovo pravo i pravo njegovog naroda da budu pošteđeni reperkusija i proračuna iz inostranstva. Liban, koji je već okušao gorčinu građanskog rata, ima pravo da uživa u miru i bezbjednosti. Svjesni smo kako su spoljna uplitanja uticala na Liban. Međutim, ubijeđeni smo da će jedinstvo Libana uopšte i hrišćana posebno biti moguće ako se izaberu prave ličnosti da budu na vlasti, a da se ne poremeti regionalna stabilnost. Liban ima pravo da bude zemlja mira, a ne žarište, otmica, i isto tako ima pravo, jer to je jedna od njegovih karakteristika, da bude zemlja suživota svih građana u okvirima jedne države. Naša molitva danas je za Palestinu i za palestinske susjede. Naša molitva je za kolijevku Hrista, za Jordan, za Egipat, za Irak. Naša molitva je za sve na Bliskom istoku i u svijetu. Na početku nove godine šaljem svoje čestitke dr. Bašar al-Asadu, predsjedniku Sirijske Arapske Republike i sirijskom narodu, proseći od Gospoda da razagna tamni oblak nad Sirijom. Isto tako šaljem božićne čestitke Libanu i svim Libancima, proseći od Gospoda nebesa da održi svoj mir i svoju milost nad Libanom, Bliskim istokom i u cijelom svijetu. Šaljem svoje apostolske blagoslove našoj djeci u zemlji i u inostranstvu i prosim od svemogućeg Gospoda da ima milosti prema dušama naših mučenika i da pruži utjehu onima čija su srca pogođena teškoćama današnjice. Upravo ste čuli, poštovani slušalci, novogodišnju poslanicu Antiohijskog patrijarha Jovana X. On je poslanicu pročitao 1. januara 2015. godine u sabornom hramu Presvete Bogorodice.
Jerusalim od zlata.
nastavku emisije, poštovani slušoci, prenosimo informacije o bogojavljenju u Aleksandrijskoj patrijaršiji i na Fanaru. Na dan kada pravoslavna crkva slavi bogojavljenje 6. januara po novom kalendaru, njegovo blaženstvo, patrijarh i papa Aleksandrijski iz sve Afrike Teodor II. Načelstvovao je na jutrenju i prazničnom božanskom liturgijom i velikim vodoosvećenjem u crkvi blagovijesti presvete Bogorodice u Aleksandriji. Patrijarhu su sasluživali njegovo preosveštenstvo episkop naukratijski Meletije, iguman svetog patrijaršijskog manastira Svetog Save u Aleksandriji. Bogosluženju su prisustvovali ambasador Grčke u Egiptu Hristodulos Lazaris, ambasador Evropske unije u Egiptu James Moran, generalni konzul Grčke u Aleksandriji Hristos Kapodistrias, predstavnici jelenskih društava i udruženja velikog grada, kao i puno hrišćana. Nakon toga je njegovo blaženstvo dočekao u prestonoj dvorani Patrijaršijskog dvora njegovu ekscelenciju guvernera Aleksandrije, generala Tareka El Mahdija, generalnog direktora policije generala Amina Ezdina, generalnog direktora bezbjednosti generala Nadera El Genendija, kao i veliku grupu visoko rangiranih službenika i oficira zemlje koji su čestitali novu godinu njegovom blaženstvu. Popodne istog dana patrijarh Teodor je služio vodoosvećenje kod Jelinskog pomorskog kluba u Aleksandriji u prisustvu već pomenutih predstavnika vlasti prilikom loših vremenskih prilika. Uprkos tome, učenici iz grčkih škola u gradu skočili su u ledenu vodu istočne luke u Aleksandriji da bi dohvatili časni krst kojima je poslije njegovo blaženstvo dao svoj blagoslov kao i vrijedne poklone. Potom je slijedio ručak za patrijarha, predstavnike vlasti i cijele zajednice u organizaciji predsjednika tog pomorskog kluba. Čuli smo informaciju iz Aleksandrijske patrijaršije vezanu za bogojavljenje, a sada ćemo čuti informaciju iz Vaseljanske patrijaršije koja se također odnosi na bogojavljenje. 6. januara 2015. godine njegova svetost, patrijarh Vaseljanski Vartolomej, načelstvovao je božanskom liturgijom povodom praznika bogojavljanja i velikim vodoosvećenjem zajedno sa starijim mitropolitom Nikejskim Konstantinom, mitropolitima Proikonisovskim Josifom, Filadelfijskim Melitonom, Sevastejskim Dimitrijem, Kidonijskim Atinagorom, Selivrijskim Maksimom i Jadranopoljskim Amfilohijem. Liturgiji su prisustvovali mitropoliti Perge Evangel, Teodoropoljski German i Kaliopoljski i Maditski Stefan, predstavnik Togoa Faure Gnasingbe sa svojom delegacijom, zatim grčki generalni konzul Nikolas Matiudakis, prestolni arhonti i vjernici iz Turske i cijelog svijeta. Veliko vodoosvećenje je održano duž pristaništa okruga Fanar na Zlatnom rogu. Tamo prema običaju za ovaj veliki praznik takmičari su plivali za časni krst koji je bacio u vodu Vaseljanski patrijarh Vartolomej.
Thank you. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Gradi se prva hrišćanska crkva u Turskoj od 1923. godine. Turske vlasti odobrile su izgradnju hrišćanske crkve u zemlji prve od 1923. godine, kada je formirana moderna Turska. Biće to prva nova crkva od formiranja Republike. Od tada su mnoge crkve obnovljene ili ponovo otvorene, ali nijedna nova nije sagrađena, rekao je jedan neimenovani izvor iz turske vlade. Crkva namijenjena sirijskim hrišćanima počet će da se gradi u Istanbulu, u dijelu koji je u Europi poznat pod nazivom San Stefano, gdje se nalaze jermenska, gruzijska i grčka pravoslavna i katolička crkva. Izgradnju crkve finansirat će fondacija koja se bori za prava katoličkih i pravoslavnih Sirijaca u Turskoj, koji uglavnom žive u jugoistočnom dijelu zemlje, a njihov broj procijenjen je na gotovo 20.000. U Turskoj 99% stanovništva čine muslimani, a hrišćani su nerijetko žrtva napada u toj zemlji, navodi agencija France Press. Kao zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, Turska je napravila značajne pomake u poštovanju prava religioznih manjina. U tom cilju obnavljaju se sinagoge, crkve i manastiri i vraća im se imovina koja im je nekada pripadala. Poglavar Rimokatoličke crkve, Franja, je krajem novembra posjetio Tursku kada je izrazio strahovanje za hrišćane u regionu koji su u opasnosti od džihadista u Siriji i Iraku. Bilježimo još jednu informaciju koja nam stiže iz Turske. Naime, u Kapadokiji senzacija, pronađen grad star 5000 godina. U Turskoj i Kapadokiji otkriven je podzemni grad star 5000 godina. Kapadokija, koja se nalazi u regionu Antalija, inače je područje poznato po arheološkim nalazištima. Ogroman grad, koji se nalazi u podnožju brda u blizini grada Kayseri, nadmašio je sva ostala do sada otkrivena arheološka blaga u Turskoj. Gradonačelnik Hasan Unver rekao je da su ostali podzemni gradovi nula u odnosu na veličinu najnovije otkrivenog. Grad je otkriven tokom građevinskih radova i pripremi izgradnje stambenog naselja. Niko nije znao za taj grad. Pod zemljom se nalazi 7 km tunela, izjavio je Mehmet Ergin Turan, voditelj agencije za gradnju za turske medije, a prenosi Independent. U podzemnom gradu do sada su otkrivena 44 objekta. Cijeli kompleks je pod zaštitom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Sljedeća informacija, poštovani slušalci, u emisiji Jerusalim od zlata stiže nam iz Jerusalimske patrijaršije, gdje je služen godišnji parastos za upokojene članove Svetog groba. 4. januara 2015. godine za upokojena liturgija služena je za preminule članove bratstva Svetog groba, i to za patrijarhe, sveštenike, jeromonahe, jerođakone, monahe i monahinje u katolikonu crkve Vaskrsenja Hristovog. Božanskom za upokojenom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Gerase Teofan. Na kraju liturgije parastos je služio patrijarh Jerusalimski Teofilu. Njemu su sasluživali jeromonasi i rođakoni svetogrobnog bratstva. Prateći našu emisiju, poštovani slušalci, imali ste već prilike da čujete i podatke World Watch liste koju svake godine objavljuju Otvorena vrata, Open Doors. To je međunarodna organizacija koja se bavi progonom hrišćana. A sada ćete čuti i najnovije podatke. Za godinu dana u svijetu ubijeno 4344 hrišćana, a izvršeni su napadi na 1062 crkve. Prema podacima ovogodišnje World Watch liste, koju svake godine objavljuju Otvorena vrata, Open Doors, međunarodna organizacija koja se bavi progonom hrišćana od 1. novembra 2013. godine do 31. oktobra 2014. godine, zbog vjerskih razloga ubijeno je 4344 hrišćana i izvršeni su napadi na 1062 crkve. Broj ubijenih hrišćana dvostruko nadmašuje broj od 2123 ubijenih iz 2013. godine, navodi se u izvještaju. Nigerija se nalazi na vrhu liste sa 2484 žrtve, a nakon nje je Centralna Afrička Republika, u kojoj je ubijeno 1088 hrišćana. Pritisak i nasilje nad hrišćanima u Nigeriji su veći nego ikada, kaže se u izvještaju. Glavni uzrok progona je i dalje islamski ekstremizam. Prema izvještaju, progon hrišćana se intenzivira širom svijeta.
Jerusalim od zlata.
Ovo su bile informacije koje smo vam pripremili ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata. Na pažnji vam i ove nedelje zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos se rodi.
حمرا نفزع انه توقع وتدوب فوقا كرت صغير ملون وبقلبه في مكتوب كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.